Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň gazanan ilkinji we ýeketäk olimpik medaly üçin prezidentiň ogly taryplanýar. Tokyoda geçirilen olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň adynan çykyş eden agyr atletikaçy Polina Guryeva yurdun garaşsızlık tarihinin ilkinci olimpik medalini kazandı. Yöne Türkmen hakimiyetleri spor dostadının kazanan bu yeniş üçün prezidentin oğlu ve vice premier Serdar Berdimuhammedov tariplayar. Türkmen resmileri Serdar bolmadık bolsa medalim bolmadı diyen pikirleri öne sürüp ilat arasına vaqdi işlerini geçiriyarlar. Azatlık radiosunun habarçısını vura şuğundur hakimiyetler Levap velayetinin bilim bölümünü yürüyütü çareleri urnayarlar. Çarelerin devamında hakimiyetler yurdun kararsızlık tarihinin ilkinci olimpik yenişini prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un bağıtlı adamıyla ilteştiriyarlar. Kiçi Berdimuhammedov'un ayağı düşüp bu medal bize nesip etti deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi çarede çıkış eden bir resminin sözlerini sitirleyer. Polina Guryeva Olimpiya oyunlarının 27. yılda geçirilen sport bäsleşiklerinin ağır atletika boyunca 59 kilogram ağırım derecesine çıkış edip 217 kilogram ağırım götürmek bilen kümüş medala münasip oldu. 21. avgust Aşgabatda sport ustadına sıyılaklamak davrası geçirildi. Ol Türkmenistan'ın at kazanan sport ustadı diyen hormatlı at bilen silahlanı. Davara gatnaşan Serdar Berdimuhammedov sport ustadına ehli amatlıkları bolan 3 otoğlu cahin hem de Lexus LX 570 Sport Plus kısımlı avtoğluğun açarını kavuşurdu. Ve onu 50 bin dolar müşberine pul silahı bilen silahladı. Türkmen avatı geçirilen hoşarlık masalatlarına Kiçi Berdimuhammedov'un propagandasına bat veriliyar. Eğer Serdar bolmadık olsa medal hem bolmadı diyen pikirleri öne sürüyenler var. Deyip bir yığınağı katnaşıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın prezident Kurbanlı Berdimuhammedov'un 39 yaşlı yeketek oğlu Serdar Berdimuhammedov son kıyırlarda KKS tarafından iyiliğine yukarı vizipelere belenildi. Sinçler gıysı vatın içine prezidentin oğlunun vizipe baskançaklarını barha kent tecrübe toplamağına salgılanıp onun prezident vizipesine tayarlanılayan bolmak ehtimallığını aradan ayırmayarlar. Kümüş medal kişi Berdimuhammedov'un reklam edilmegine kurban bolýar diýip bir ýygnaga gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ýygnaga gatnaşyjylar Lewap welaýatynyň bilim bölümünden gurnulýan şäherleri hoşarlyk maslahatlary atlandyrýarlar. Şäherleriň dowamyna prezidentiň oğluna hoşarlyk sözleri aýdylýar. 21 awgustda paýtagt Aşgabatda geçirilen sport ustadyny syýlaglamak dabarasyna hususan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow hoşarlyk we minnetdarlyk sözleri gaýtalandy. Polina Guryeva özüniň media çykyşlaryna gazanan kümüş medalyny Gurbanyly Berdimuhammedow hemde türkmen halkyna bagyşlaýanlygyny ma'lum etdi. Olimpiýa oýunlarynyň öň ýany Aşgabatda türkmen türgenlerini halkara bäsleşigine ugrutmak dabarasy geçirildi. Dabara sport resmiýetleri bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedov'un katnaştı. Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarına Türkmenistan'ın 9 türgünü katnaştı. Polina Guryeva'dan başka hiçbir türgün bäsleşiklerde yeniş kazanıp bilmedi.